Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Milorad Pupovac upozorio u beogradskoj politici na sve teži položaj Srba u Hrvatskoj. Ivo Josipović o tome kaže.
Rekao bih da je u velikoj mjeri Milorad Pupovac u pravu, tim da je naravno logično pitanje što sudjeluje u vlasti koja ne rješava te probleme, već ih generira.
Dženita Abaza od izbjeglice iz BiH postala je gradonačelnica Kalmara, najbolje švedske turističke destinacije. O stanju u domovini za Radio Slobodna Evropa ističe.
Skoro i van pameti. To je jedan takav politički aparat koji ni najbogatije zemlje svijeta ne mogli da podnesu.
O prekidu saradnje pokreta Saše Jankovića sa demokratama, analitičar Jovan Komšić.
Mislim da je reč o prenaglašenoj vrednosnoj poziciji pokreta slobodnih građana. Tek treba da vidimo kakve su to pozicije u predlogu demokratske stranke i ona nije a priori provučićevska.
Povodom napada na novinara Parima Olurije u Prištini, u Crnoj Gori vakcinisano samo 51% dece. Da li su sukobi u američkom Charlottesville kraj deoba? Jay Tolson sa Univerziteta u Virginiji za naš program kaže.
Samo dan nakon Charlottesville demonstranti su u Severnoj Karolini skinuli spomenik jedne ličnosti iz vremena konfederacije bez ikakvog odobrenja lokalne vlasti. Gledat ćemo još mnogo takvih situacija.
Pre 30 godina počelo emitovanje kultne serije Bolji život. Jedan od glavnih glumaca, Dragan Bjelogrlić, o tome za naš program.
Možda moja generacija će se sećati boljeg života, ne samo serije, nego boljeg života koji je bio nekad davno. To nije baš mnogo lepo, jel da vam se desi da imate bolju prošlost nego sadašnjost i budućnost, ali tako nam je zapalo.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski parlament danas je sa 64 glasa za i nijednim protiv smijenio državnog javnog tužioca Marka Zvrlevskog. Poslanici VMRO DPMNE nisu bili nazočni glasanju. Zvrlevski je dužnost obavljao od 2013. pa tako i u jeku afere prisluškivanje, a nova makedonska vlada ga tereti da nije proveo brzu i transparentnu istragu o prisluškivanju gotovo 20.000 građana Makedonije. Prvi put predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da je od glavnog tajnika UN-a Antonija Gutereša zatražio da zatvorenici koji su osuđeni pred Haškim tribunalom, a srpski su državljani, služe kaznu u Srbiji. Poljoprivrednici Tuzlanskog kantona najavljuju proteste ukoliko federalna vlada ne isplati zaostale premije u iznosu od skoro 25 milijuna eura. Salih Imamović, poljoprivrednik iz Kalesije.
Protesti će uslijediti na svim nivoima kako bi prisilili, dali do znanja da zaista je ovo 12.5, a ne 5.12.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković rekao je da srpski sportaši koji budu osvajali medalje na međunarodnim takmičenjima neće smjeti napustiti pobjedničko postolje ako se na njemu nađu sa sportašima sa Kosova, te istaknuo da od toga stava neće odustati po cijenu smjenjivanja sa funkcije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nekoliko ljudi je povrijeđeno kada se kamion zaletio u šetače na trgu Katalunja u središtu Barcelone. Zatvorene su i okolne metro i tramvajske stanice. Taj dio grada je među najpopularnijim mjestima koje dnevno obilaze tisuće turista. El País je izvijestio da je vozač kamiona pobjegao sa mjesta nesreće. Šef Združenog štaba vojske SAD-a Joseph Dunford izjavio je u Pekingu da bi vojno rješenje prijetnje sjevernokorejskog nuklearnog oružja bilo užasavajuće, ali je dodao da bi dopuštanje Pjongjangu da razvije sposobnosti izvođenja nuklearnog napada na SAD bilo nezamislivo. Američki predsjednik Donald Trump izrazio je žaljenje zbog uklanjanja spomenika posvećenih snagama Konfederacije, čime je posredno podržao ekstremnu desnicu. Ekstremni desničari, među kojima je bilo rasista, antisemita i neonacista, organizirali su u prošlu subotu protest zbog uklanjanja spomenika generalu snaga Juga Robertu Liju, poslije čega je izbilo nasilje u kojem je poginula jedna žena. Trump je izazvao mnogobrojne kritike iz redova republikanaca, pošto je za nasilje u Virginiji okrivio obje strane i izjednačio bijele suprematiste i rasiste sa njihovim protivnicima. Saudijska Arabija će otvoriti granice sa Katarom kako bi omogućila hodočasnicima da dođu na Hadžiluk u jeku političke krize između te dvije zemlje u Perzijskom zaljevu. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Malala Yousafzai upisala je sveučilište u Oxfordu. 20-godišnja aktivistica za obrazovanje djevojčica objavila je na Twitteru da je primljena na fakultet, rekavši da je tako uzbuđena zbog studija filozofije, politike i ekonomije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre povodom autorskog teksta Milorada Pupovca u Beogradskoj politici, u kome tvrdi da je položaj Srba u Hrvatskoj sve teži. Da li je reč o opozicioniranju za buduće razgovore o tim problemima kao i između Hrvatske i Srbije? Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović kaže da je Pupovac u velikoj meri u pravu, ali postavlja pitanje zašto ostaje u vlasti koja te probleme ne rešava, već izaziva. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Stigle su i prve reakcije na oštro intonirani tekst Milorada Pupovca o problemima i prioritetima srpske manjine u Hrvatskoj. Zagrebački Jutarnji list prenosi izjavu neimenovanog visokog državnog dužnosnika da se radi o Pupovčevom zauzimanju pregovaračke pozicije za razgovore koji slijede o položaju Srba u Hrvatskoj, ali i između Hrvatske i Srbije. List prenosi da je dužnosnik kazao kako, citiramo, očito postoje neka važna pitanja koja nisu riješena, a Pupovac to razumije i zbog toga je u politici objavio svojevrsni programski članak u kojem je pobrojao političke prioritete hrvatskih Srba. To treba gledati kao njegovu početnu poziciju u nadolazećim događajima, kao što će, nastavlja dalje neimenovani hrvatski dužnosnik, i Hrvati u Srbiji uskoro definirati svoje zahtjeve. Pupovac je u politici kazao kako od oslobađajućih presuda hrvatskim generalima optuženim za ratne zločine u Luji i ulaska Hrvatske u EU jača povijesni revizionizam, od netolerancije i mržnje prema Srbima do negiranja zločina NDH nad Srbima i da se ne procesuira ratne zločine nad Srbima. Upozorava na rat protiv ćirilice koji je ugrozio pravo na manjinsko obrazovanje. Žali se da ni Hrvatska ni EU ne poštuju sporazume koji definiraju položaj srpske manjine u Hrvatskoj, da je na dijelu vjersko i etničko asimiliranje mladih Srba po gradovima i da se tome treba suprotstaviti i da se sustavno zapostavlja ratom zahvaćene dijelove Hrvatske gdje su Srbi većina. Za komentar smo zamolili bivšeg hrvatskog predsjednika Ivu Josipovića.
Rekao bih da je u velikoj mjeri Milorad Pupovac u pravu, tim da je naravno logično pitanje što sudjeluje u vlasti koja ne rješava te probleme, već ih generira.
Član predsjedništva oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Bojan Glavašević u izjavi za naš program upozorava da je od dolaska HDZ-a na vlast 2015. na dijelu konstantno urušavanje prava manjina i porast radikalizma i da SDP na to svo vrijeme upozorava.
Ona sporna ploča u Jasenovcu još uvijek stoji, dakle evo izvješće zadnje State Departmenta, potpuno potvrđuje ono na što je SDP upozoravao. SDSS je oko svega toga bio mnogo tiši, evo do ovoga trenutka. Milorad Pupovac je predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. To je ekvivalent ministra u vladi. On sa te pozicije ima mnogo bolju govornicu za pitanja koja se tiču Hrvatske nego tekst u politici.
Glavašević podsjeća da su manjine glavni koalicijski partner HDZ-u u vladajućoj koaliciji, po broju ruku u saboru mnogo jači nego novi HDZ-ov partner Narodnjaci, i čudi se takvoj komunikaciji među partnerima.
Moram priznati da mene poprilično zbunjuje zbog čega on takav programatski tekst objavljuje u novinama u drugoj državi, a zapravo poručuje svojim koalicijskim partnerima nešto u Zagrebu. Za Milorada Pupovca, koji je inače poprilično precizan i u odabiru kanala komunikacije i medija i svojih riječi, mislim da je to jedna poprilično zbunjujuća poruka, odnosno ja se nalazim u situaciji da ne znam točno kako bih to trebao protumačiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sledi zanimljiva priča o uspehu Bosanke u Švedskoj. Dženita Abaza u Švedskoj stigla kao izbjeglica iz BiH, dve decenije nakon toga postala je gradonačelnica Kalmara, najbolje švedske turističke destinacije. U razgovoru sa Dženanom Karabegović Dženita kaže da je ponosna što je dobila poverenje stanovnika grada koji ima bogatu i veliku istorijsku prošlost. U Sarajevo, grad iz kojeg je izbjegla, se ne misli vraćati, iako će, kako kaže on, biti cilj svih njenih putovanja.
Sarajka Dženita Abaza sa porodicom je početkom rata u Bosni i Hercegovini izbjegla na Korčulu. Nakon jednogodišnjeg boravka u kolektivnom smještaju, odlučila je da napusti Hrvatsku i zaputi se u Švedsku, u koju su te 93. dolazile brojne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine.
U Švedskoj smo znali onoliko koliko smo učili u školi. To je bila jedna zemlja visokog standarda, zemlja grupe ABBA koju smo svi obožavali u nekoj mladosti, zemlja filma.
Kako je znala samo engleski jezik, učenje švedskog, kako kaže, bilo je primarno po dolasku. Švedska je organizovala i finansirala kurseve za učenje i zahvaljujući tome, kaže Dženita, bila je osposobljena za život i rad.
Ja sam ekonomista i to je uveliko olakšalo moje bitisanje u Švedskoj. Vidjela sam da Švedska jako puno izdvaja sredstava za projekte povratka naših građana u Bosni i Hercegovini. Povratak tada apsolutno nije bio moguć. Čini mi se da im je trebao neko da otvori oči i da kaže povratak nije moguć, pokušajte ulagati u ove ljude kao ljude koji su resurs u daljnjoj budućnosti i koji ovoj državi mogu da doprinesu na razne načine. Tako da sam počela sa jednim projektom koji je vrlo, vrlo brzo dobio sredstva da se organizuje jedno putovanje u Bosnu i Hercegovinu, tako da sam iskoristila tu priliku i povela tadašnje političare u Prijedor, Banja Luka, Bosanska Gradiška i naravno Sarajevo.
Nakon ovog putovanja Dženita je ušla u politiku 99. Tada je dobila poziv tri političke partije da bude njihov član. Izabrala je Socijaldemokratsku stranku. Nakon razmišljanja navodi shvatila je da politika može biti njen budući život i ključ za integraciju u švedskom društvu. Tako je dobila mjesto u gradskom parlamentu, a nakon toga i ponudu da se kandiduje za gradonačelnicu Kalmara.
Porodica je bila ta koja je definitivno prevagnula kao i povjerenje kolega, tako da sam eto rekla vrijedi pokušati.
U oktobru 2014. Dženita Abaza postala je gradonačelnica Kalmara. Grad se nalazi na Baltičkom moru, ima 70.000 stanovnika i već treću godinu zaredom je proglašen najboljom ljetnom turističkom destinacijom u Švedskoj. Vođenje grada sa najbolje očuvanim renesansnim dvorcem u sjevernoj Europi Dženita dijeli sa još jednim kolegom. Na naše pitanje koliko poznaje političku situaciju u Bosni i Hercegovini, Dženita nam je rekla.
Jedino što znam i mislim da je skoro i vam pameti koliki je politički aparat u našoj zemlji u odnosu na broj stanovništva, u odnosu na veličinu zemlje. To je jedan takav politički aparat koji ni najbogatije zemlje svijeta ne mogu da podnesu. I to je nešto što me jako iritira.
Kako je komunikativna, Dženita kaže da ima veliki krug prijatelja koji su svih nacionalnosti i narodnosti, a u gradu na čijem je čelu živi oko 1000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije.
U Bosnu se ne planiram vratiti, ovdje sam zato što su tu moja djeca, tu sad i moja unučad. Sarajevo posjećujem vrlo često, moji roditelji su tamo i to je jedna neraskidiva spona sa gradom. Sarajevo je u srcu i Sarajevo će uvijek biti cilj svih mojih putovanja i pretpostavljam negdje kad se ode u neke mirne dane penzije da će postojati neko mjesto gdje ću se ja ipak skrasiti u tim našim krajima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije. Za odluku Saše Jankovića da obustavlja planove o izbornoj saradnji sa demokratama zbog toga što je Dragan Šutanovac javno ponudio Aleksandru Vučiću saradnju na izmenama Ustava, čini se da nema razumevanja u javnosti. U susret beogradskim izborima i medijskim licitacijama, da li će opozicija uspjeti da se dogovori o nastupu u jednoj koloni, došlo je do rascepa između dva najjača opoziciona igrača, Pokreta slobodnih građana i Demokratske stranke. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Opozicija se rasturila i pre nego što je uspela da ozvaniči savez. Na beogradski izbore očigledno neće zajedno, mada su sa budućim zajedničkim nastupom neretko koketirali kao kada su posle polaganja zakletve predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zajedno predvodili protestnu kolonu.
Mislim da je reč o prenaglašenoj vrednosnoj poziciji pokreta slobodnih građana kad je reč o kvalifikaciji inicijativa Demokratske stranke. Tek treba da vidimo kakve su to pozicije u predlogu Demokratske stranke i ona nije a priori provučićevska promjena, već naprosto promjena proevropske naravi. Ukoliko Srbija hoće biti članica Evropske unije, ona mora menjati ustav.
Kaže politikolog Jovan Komšić, ocenjujući da posljednje trzavice u opozicionom bloku pokazuju nesposobnost proevropske opozicije da artikuliše jednu svrsishodnu i za građane razumljivu formulu promjena. Nakon odluke pokreta slobodnih građana, Demokratska stranka je saopštila da nema nikakvog zaokreta u odnosu prema vladajućoj koaliciji. Inicijativa za promjenu ustava u delu pravosuđa kojim bi pravosuđe bilo depolitizovano i lišeno svakog uticaja izvršne i zakonodavne vlasti, upravo je suprotna interesima vladajuće oligarhije Aleksandra Vučića, navela je DS. Pokret slobodnih građana, međutim, navodi da je jedini dijalog koji će ikada imati sa Aleksandrom Vučićem isključivo razgovor o mirnoj predaji vlasti. Demokratska stranka je podržala Sašu Jankovića na nedavnim predsjedničkim izborima, a bila je spremna da ga podrži za gradonačelnika Beograda. Beogradski izbori biće još jedan test koji treba da pokaže da li se opozicija koja je od dolaska koalicije okupljena oko Srpske napredne stranke na vlast uspeti da ostvari neki značajniji rezultat. Ovaj raskol umanjuje šanse opozicije, ocenjuje Komšić, navodeći da se još traga za formulom delotvorne političke alternative.
Iz toga ponovo se vraćam na ideju Ustava. Bitno je danas u Srbiji otvarati te ključne teme, a promjena Ustava Srbije, i to ne samo sa stanovišta preambule, već i kad je reč o drugim temama, iako političku retoriku, političke inicijative pre svega svedemo na navijanje za ili protiv ključne političke ličnosti, onda politika prestaje biti sadržinski zanimljiva.
U promjeni Ustava treba da učestvuju svi društveni činioci, navodi profesor ustavnog prava Bogoljub Milosavljević, ali primećuje.
Pretpostavljam da promjena koja se sada sprovodi je suviše, jel da, obojena jednom jedinom idejom i da ide iz jednog centra i da to može biti ono što nekima smeta, odnosno da će praktično to da verovatno, jel da, se vodi na takav način da se čitava promjena izvede samo uz formalno učešće ostalih subjekata, da jedino ona vladajuća stranka bude ona koja će odlučivati i ponuditi nacrt promjena.
Prema dosadašnjim reagovanjima, za prekid saradnje sa demokratama nema razumevanja ni među nekima od članova pokreta slobodnih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu o napadima na novinare na Kosovu sinoć u Prištini napadnut Parim Oluri, novinar koji je za svoj istraživački rad višestruko nagrađivan. Trenutno je direktor online novina Insideri, javlja Amra Zeneli.
Oluri je bio u društvu svoje verenice koja se u tom trenutku onesvestila. Zadobio je lakše telesne povrede i oboje su dobili lekarsku pomoć. U razgovoru za naš program Oluri kaže da se on i njegova verenica Djenta danas bolje osjećaju. Napadače nije prepoznao, nisu rekli ništa, ali veruje da su motivi napada povezani sa njegovim profesionalnim radom. To me navodi na sumnju da su orkestrirani od nekog, kazuje Oluri. On se uglavnom bavi istraživačkim temama. U posljednje vrijeme pisao o navodno korumpiranim komandantima oslobodilačke vojske Kosova i grupi građana koja pruža podršku istima. Istraživo je bogatstva političara, skandale u vladi, sporne tendere po opštinama, obogaćivanje pojedinaca putem javnih tendera i slično. Kaže da se s pretnjama često suočava i da je problem baviti se takvim temama. Dodaje da se, nažalost, pravosuđe na Kosovu ne bavi slučajima koji su povezani sa pretnjama novinarima.
Na primjer
i sada putem socijalnih mreža dobijam pretnje, uvrede, pojedinci skaljaju bez kada im se ne svide moji tekstovi. Dobio sam pretnje i ranije kada sam pisao tenderima u opštini Srbica. Slučaj sam prijavio policiji koja je dobro reagovala, ali tužilaštvo i pravosuđe nisu iznali više informacije o tome. Dakle, postoji problem u radu, ali mi u Insideru nastavljamo da se bavimo aferama korumpirani ljudi, ilegalno stečenih miliona političara i biznismena. Poteškoća ima, ali nismo imali slučaj da je sud presudio nekome ko je pretio novinarima. To je možda ohrabrilo pojedince da misle da lako mogu da iskaljuju svoj bes na nekog i da lako mogu da spreče nekog u pisanju u budućnosti, kazao je Oluri. Napad na Oluri osudili su predsjednik Kosova Hašim Tači, odlazeći premijer Isa Mustafa, pravosudni organi, Asocijacija nezavisnih novinara, Kosovski institut pravde, Savez za zaštitu ljudskih prava i drugi, a u najvećoj meri solidarisali su se novinari i kolege. Svi oni pozivaju da se počinioci suoče sa pravdom i da se u zemlji omogući sloboda izražavanja. Oluri kaže da dok veći deo društva podržava slobodu govora, to međutim nije slučaj kod političara Kosova. Nije dovoljno samo da se upute pozivi, već političari na rukovodećim mestima moraju da izvrše pritisak nad izvršnim institucijama i agencijama da rade svoj posao kako bi sloboda govora bila garantovana. Škjelčim Hisene, predsjednik Asocijacije novinara Kosova. Prvi nivo su pretnje koje dolaze od spolja, od moćnih ljudi ili interesnih grupa. Potom postoji ugroženost i unutar redakcija medija na Kosovu, a zbog uticaja političkih partija ili pojedinaca nad određenim medijima, ocenjuje Hiseni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti, u Crnoj Gori vakcinisano samo 51% dece. Da li su sukobi u Charlottesville, kraj američkih deoba? Naš sagovornik je glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić. O sve manjem broju dece u Crnoj Gori koja su vakcinisana zbog straha roditelja da ova vakcina izaziva nekih od poremećaja iz spektra autizma. Stručnjaci pak upozoravaju da preti epidemija malih boginja, beleži Lela Šepanović.
2010. godine obuhvat vakcinisane djece u Crnoj Gori bio je veći od 90%. Dr. Senad Begić iz instituta kaže da ovi podaci govore da Crna Gora nije uspjela da se izbori sa rastućim regionalnim trendom otpora MMR vakcini. Begić kaže i da ukoliko se nastavi ovaj trend, više nije pitanje da li će Crna Gora imati epidemiju malih boginja, nego kada će se ona javiti.
Nažalost, epidemiologija jeste jedna jako precizna nauka, ali nedovoljno precizno da nam kaže u kom trenutku će do epidemijskog javljanja konkretno malih boginja u ovoj situaciji doći. Ono što je izvjesno je da ako se nastavi ovakav trend niskih obuhvata sa MMR-om, ako se nastavi akumulacija osjetljive dece, jedino što nama nedostaje je da virus uđe u tu osjetljivu populaciju da bi se bolest proširila poput požara. Male boginje i virus malih boginja je jedan od najkontagioznijih, jedan od najzaraznijih uzročnika zaraznih bolesti, gde se smatra da jedna obolela i zarazna osoba u osjetljivom kolektivu može da zarazi do 18 osjetljivih osoba.
Ministar zdravlja Crne Gore Kenan Hrapović priznaje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je zabrinut podacima iz Instituta za javno zdravlje.
Mene prvo kao roditelja brinu ti podaci, premda ti podaci su neuporedivo bolji u odnosu na sve zemlje iz okruženja, ali kažem, prvo kao roditelja me brinu jer je potrebno vakcinisati djecu, a naravno i kao prvog čovjeka resora brinu me ti podaci i učinit ćemo sve da se procenat vakcinisanja vrati na onaj koji je potreban.
Podsjetimo, roditelji u Crnoj Gori su i zakonom obavezni da vakcinišu djecu protiv 10 zaraznih bolesti, a među njima i MMR vakcinom protiv rubeole i malih boginja. U prošloj godini postupak je pokrenut protiv 102 roditelja, a sudovi za prekršaj u 2015. godini su kaznili 12 roditelja sa po 500 eura zbog toga što su odbili da vakcinišu djecu. Ministarstvo zdravlja odlučilo se i na zakonske izmjene. U skupštinskoj proceduri je nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji, ukoliko bude usvojen, predviđa zabranu upisa za nevakcinisanu djecu u vrtić i školu. Poslednjih godina u Crnoj Gori, ali i u regionu, vode se polemike oko navodne štetnosti MMR vakcine, čiji protivnice tvrde da ona navodno izaziva autizam. Dr. Senad Begić ukazuje da te tvrdnje apsolutno nisu tačne i govori o posljedicama moguće epidemije u Crnoj Gori, objašnjavajući da, iako nema apsolutne zaštite, vakcinisani MMR vakcinom ne bi bili ugroženi.
Dakle, kada bi došlo do epidemije, najugroženiji bi bili oni koji nisu vakcinisani i ono što je posebno bitno je da bi bili ugrožena i djeca koja nisu mogla da budu vakcinisana. I upravo na tome se zasniva princip kolektivnog imuniteta, da gde vakcinisani štite one koji su najugroženiji, dakle oni koji su najmanji i oni koji nisu mogli da budu vakcinisani iz medicinskih razloga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iz sveta, da li su nedavni rasni sukobi u Charlottesville kraj američkih deoba? O tome za naš program govori Jay Tolson sa Univerziteta u Virginiji, razgovarala Armana Vidišići.
The US Civil War ended more than...
Američki građanski rat se završio pre više od 150 godina. Možete li da obrazložite zašto ima toliko spomenika posvećenih vojnicima i komandantima Konfederacije? Zašto su oni danas u centru pažnje?
Kada se spomenici menjaju, po rečima izvršnog direktora Američkog saveza za istoriju u New York Timesu, ne menja se istorija, već način na koji se istorija pamti. Tako ovaj rat sada oko kulture u našem društvu nije počeo prošle nedelje u Charlottesville, već se dešava godinama. Ovaj kulturni rat se vrti oko sećanja na građanski rat i oko njegove zaostavštine.
Zar nije predsjednikovanje Baracka Obame bilo znak da je Amerika konačno savladala rasne podele?
Ne shvatam da je Obama ikada imao takvo optimistično mišljenje o situaciji u Americi. Mislim da je razumeo da će rasizam uvek postojati. Rasizam može biti analiziran i tumačen na različite načine u društvenim naukama kao znak tribalizma, konflikta itd. Ali ne, niti su Obama, niti njegov izbor ukinuli rasizam. On predstavlja još jednu silu u našoj zajednici, u svakoj zajednici. Nekada se radi o boji kože, nekada o religiji ili etničkoj pripadnosti. Mislim da ono što sada vidimo je veliki snažan osjećaj i više nego osjećaj. To je jedna akcija vezana za rasu.
U tom duhu, da li ćemo vidjeti sljedećih dana i nedelja slične borbe oko spomenika i statua Konfederacije?
Da, naravno, samo dan nakon Charlottesville demonstranti su u Severnoj Karolini skinuli spomenik jedne ličnosti iz vremena Konfederacije bez ikakvog odobrenja lokalne vlasti. Gledat ćemo još mnogo takvih situacija. Kao što znate, predsjednik je sinoć pitao kada će sve to prestati, hoćemo li skinuti statue George'a Washingtona i Thomasa Jeffersona. Ponovo smatram da je tom izjavom pokazao neosjetljivost i nerazumevanje istorije.
Lack of sensitivity and historical sense when he says things like that.
Jay Tolson u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Pri kraju programa intervju sa rediteljem i glumcem Draganom Bjelogrlićem, učesnikom Sarajevo Film Festivala, razgovarao Ivan Katavić.
Ja mislim da je najveća greška ljudi generalno, što mnogo očekuju od političara. Ne znam, uvijek se pita, jao, ko će biti ministar kulture? Ko da je to, ne znam, nešto strašno bitno, ko će biti ministar kulture, ako taj ministar kulture ne zna šta treba da radi. A onda bi znao šta treba da radi, treba mi da izađemo sa jasnim stavom i programom šta treba da se radi i da mu to predložimo, i ne samo da mu predložimo, nego da se borimo za naše prava. Zna se kako se bori sindikalne borbe, gdje kažemo, ok, ako ćemo... Mislim, to je jedini način i to je ono što nismo naučili od zapadne demokratije, da faktički ipak je u našim rukama naša sudbina.
Mnogi filmski autori bave se temom rata 90-ih. Da li po vašem mišljenju u predstavljanju tih filmova danas ima nekih utjecaja ideologije i propagande?
Nažalost, iako je prošlo 20 godina i više od završetka rata tog nesrećnog na Balkanu, svi znamo da su se ti diskursi nisu se mnogo približili. I samim tim da vi imate različite gledanje na različite istorijske događaje toliko godina posle, čak i u jednoj državi kao što je Bosna i Hercegovina. Vi imate da na jedan istorijski događaj jedan deo Bosne i Hercegovine gleda ovako, a drugi gleda ovako. I to je ta vrsta nemudrosti koja je trebala da se desi i po meni je to nešto što je tragedija.
30 godina je prošlo od vaše najpoznatije uloge u kultnoj seriji Bolji život. Nedavno ste se okupili u Beogradu na snimanju fotografija za jedan časopis. Kakvi su vaši utisci?
Da se ostarilo i da je bolji život ostao metafora jednog vremena kad je stvarno bio bolji život. I da, eto, možda moja generacija će se sećati boljeg života, ne samo serije, nego boljeg života koji je bio nekad davno. To nije baš mnogo lepo, jel da, da vam se desi da imate bolju prošlost nego sadašnjost i budućnost, ali tako nam je zapalo.
Dragan Bjelogrlić u intervju za Radio Slobodna Evropa. A u regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Španjolska policija potvrdila teroristički napad u središtu Barcelone. Dvije osobe poginule, 20 povrijeđeno u naletu kamiona na šetače. Makedonski parlament smijenio državnog javnog tužioca. Dačić zatražio da haški optuženici iz Srbije izdržavaju kazne kod kuće. Srpski sportaši u buduće bez napuštanja pobjedničkog postolja zbog kosovskih sportaša, kazao Božidar Maljković, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Neće biti novog rata na Korejskom poluotoku, poručio južnokorejski predsjednik.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!